Tervetuloa Antin koulumatkaoppaaseen. Mun nimi on Tuomas. Ja tämä ei teille kyllä yllätys, että tämä uusi jakso tästä podcastista tulee, koska tämä jäi jotenkin todella totaalisesti tauolle just ennen joulua. Ja jotkut saattaa veikkailla, että se syy on se, että tuli se lamauttava tieto, että Antin podcast siirtyy Podmille, ehkä, tai sitten jollekin muulle, vastaavalle maksulliselle puolelle, mutta sillä ei itse asiassa ollut mitään tekemistä sen takia, sen kanssa, että miksi mä jäin koulumatkapaussille, vaan se johtuu todella tylsästi joulusta ja sitten siitä, että ennen joulua mä muutin tähän mun uuteen taloon, ja mä oon tässä nyt 2 vuotta rakentanut, ja siitä johtuen sitten mulla oli ajatus, että mä jatkan saman tien, mutta sitten jos sä muutat taloon, jossa sulla esimerkiksi ei ole huonekaluja, niin sitten täytyy jostain ruveta miettimään, että minkälainen sohva tulee, sitten pitää mennä ostaa sohva, sitten pitää koristella joulu, kokata, kestittää sukulaiset, sen jälkeen, kun mä en ole siis tehnyt autotallia, ei ole vielä valmis, joten kaikki autotallia ja varaston kamat on nyt vaatehuoneessa, joten kaikki vaatehuoneen kamat on makuuhuoneessa, joten täällä on ihan täys sekasorto ja kaos. Joten mahdollisuus, tai siis vitut, kun siis mun ajatus tämän koulumatkaoppaan kanssa nyt ylipäätänsä oli se, että mä nyt vaan hölötän jotain ja mä en ota tästä minkäännäköisiä paineita, että ei ole mun työtä, ja mä niin kuin kopioin myös sen asenteen Antilta, näin. Mutta nyt mä oon täällä sisustanut, tuossa on kiikkutuoli olohuoneessa, kukkasen edessä, ja sit mä ostin tommosen Flowerpot-nimisen lampu, joka on ehkä kallein esine, mitä mä omistan, mutta mulle tulee semmonen päähänpintti, mä oon pakko saada se, ja koira makaa tuolla eteisessä, ja mä luulen, että nyt lamppuja mä näen 6-7 nyt tällä hetkellä. Nekin on katossa. Täällä on suht lämmin, tosin Putin lämpötila, eli alle 20 astetta. Vaikka mulla on siis ihan helvetin hyvä sähkösopimus, tämä ei maksa mulle mitään, mutta mä solidaarisuudesta ja myös siellä niin kuin puhtaasti inhosta Putinia kohtaan, niin pidän täällä ihan sikakylmällä lämpötilaa. Mä en tiedä, toimiko tämä nyt kenellekään, kun ehkä te ette enää muista, mitä Antti on jauhanut 1 kuukausi sitten, puoli kuukautta sitten, ehkä 3 viikkoa sitten, mutta mä teen nyt tämän sillä ajatuksella, että ihmiset saattaa myöhemminkin kuunnella näitä, tai sitten ei, tämä nyt on vaan tämmöistä höpötystä. Mennään asiaan. Antti on nyt New Yorkissa joulumatkalla ja hän painelee äänenlaatua ja sitten hänellä on niinku toi aiempi, Antin aiempi joku jakso, niin siinä se oli autossa ja siellä oli Antin mies ja koira ja sitten äänenlaatu oli huono ja sitten hän on jotenkin ottanut siitä hirveästi stressiä, että ilmeisesti ihmiset on jotenkin onnistunut saamaan sitä marmatusta eteenpäin Antille. Mä en tiedä, miksi te teette sitä, jos ei halua kuulla marmatusta, niin miksi joku niin kuin väkipakolla painaa sen marmatuksen Antille, mä en ymmärrä. Please, ensinnäkin, siis te ihmiset, jotka kommunikoitte tämän podcastin tiimoilta mulle, niin, ja siis tää on kaikista mun podcastista kaikista eniten laittaa privaviestejä, niitä tulee todella paljon. Ja sitten moni, joka ei uskalla laittaa privaviestejä, niin käy laikkaamassa jostain mun Instagram-kuvasta. Ja se on ihana kiva. Joten kun kanavat on auki, niin kertokaa mulle, että miksi te painostatte sitä Anttia, mä en tajua ollenkaan. Se tuntuu jotenkin todella, todella tylyltä. Niin hän, Antti paineilee tuota äänenlaatua ja sitä, että kun aiempi jakso oli ihan paska. Okei, mä myönnän, mä en edes kuunnellut sitä. Siinä oli se aivan mahtava pikku laulu, jonka Antti mies laulu sen koiran palleista. Ja sitten mä vaan lopetin kuuntelua siihen, mulla oli jotain muuta tekemistä. Ja mä yritin kuunnella sitä vielä uudelleen, mutta en mä sitten vaan, ei siitä tullut yhtään mitään. Et ehkä se oli ihan paska. En tiedä, mun mielestä on ihanaa, että siinä oli se laulu niistä palleista, se riitti mulle. Okei, jes, niin Antti on lähtenyt nyt joulumatkalle New Yorkiin. Hän on siellä semmoisessa 1,5 neliön hotellihuoneessa 10. kerroksessa ja äänenlaatu on erittäin hyvä, eli kaikki ne New Yorkin äänet kuuluu siellä takana. Ja se on, en mä tiedä, mä rakastan New Yorkia. Ja tää oli tämmönen New York-jakso. Mä en tiedä, mikä järki tässä niin päällekkäin fiilistelee jotain New Yorkia. Paitsi siis silleen, että Antti niin on asunut New Yorkissa. Ja miksi mä sanon New York, kun mä oon suomalainen? Mä sanon, että New York. Niin, se on asunut siellä ja osaa sen asiaa jotenkin. Mun mielestä on mahtava, että ihminen, joka aidosti on ollut siellä, niin edelleen pitää sitä kaupunkia silleen henkeä salpaavana. Se jotenkin kertoo niin hyvää. Paitsi siitä kaupungista, niin myös Antista ja myös jotenkin siitä, että ne semmoiset nihkeet ja semmoiset tympeet sanomattomat totuudet kuin, että New York oikeasti on ihan hirveä paikka tai että se kuitenkin on ihan paskaa sit, kun sä et vaan tiedä, jos tykkäät siitä, niin sä et vaan tiedä, niin ne ei pidä paikkaansa. Antti oli tullut hotellihuoneeseen Uberillä ja mä sanoin se Uber, eikä Uber. Mä en tiedä, englanniksi on se Uber, mutta eikö siinä alun perin ollut saksalainen se Y, U:n päällä ne pisteet. Ja Uber on, miten sanotaan saksaksi, mä oon sanonut näin. Niin hänellä on ollut Uber-kuski ja sitten tämä Uber-kuski on ollut intialaisperäinen ja nimeltään Raju. Ja koska Antti ei lukenut sitä meemikuvaa intialaista nimistä, niin mä aion lukea sen teille nyt. Tämä meemikuva löytyy laittamalla Googleen intialaiset nimet Palli. Ja riemurasiassa on terkot Intiasta. Ja mä saan vittuilla intialaisille ja puhua niistä pahaa, koska mä oon itse puoleksi intialainen. Mä oon asunut siellä lapsena, joten they are my people. Ja täällä on niin kuin vaan Facebook-profiili. Screenshotteja intialaisista hepuista ja sitten niiden nimet näkyy siellä. Täällä on tämmöisiä kuin Banu Prakash Kullipora, Rais Khan, Kullipalli, Raju Kakarapalli, Mallipalli Mallikarjuna, no voi vittu, Raju Kakka, Stalinin Mutapalli, Kurapalli Babu, Raju Kulli. Ja ehkä se oli tuo Raju Kulli, joka Antti oli käyttämässä pitkin New Yorkia. Okei, sitten Antti kertoo siitä, että hän oli käynyt Strandissa. Jotenkin vähän nihkeilee sitä, että siellä oli niin paljon porukkaa. Mä kävin Strandissa sen legendaarisuuden takia. Aiemmalla New York-reissulla oli upea kirjakauppa. Mä rakastan kirjakauppoja, mä rakastan kirjastoja ja mä rakastan yli kaiken kirjakauppakahviloita. Ja Strand oli, ei se mitenkään maailman hienoin kirjakauppa ollut. Semmoinen aika perus. Ehkä se oli sen viehättävyys. Se oli vähän niin kuin Amerikan tämmöinen suomalainen kirjakauppa tai mitä ikinä. Ja näin. Sitten Antti puhuu kirjojen lukemisesta, miten hänellä on kurjat kesken ja klassikoista. Ja että miksi klassikot on klassikoita ja että miten ne eroaa, tai siis jotenkin, että nykykirjat on just niin se yksi, joku näin kuljemme ja kuolemme, tai näin Antti kuvaa sen tosi hyvin, niissä on samanlaiset kannet, sitten ne on tämmöisiä TikTok-bookkeja, eli boomeri tässä, hei, ne on BookTokista nousseita tämmöisiä amerikkalaisia teineille ja esiteineille kirjoja kirjoittavia romantikkoja, jossa on aina joku kenties vähän sukupuolta epävarma ihminen, joka sitten tutustuu toiseen ihmiseen ja sitten jotain niin kuin, vähän silleen teinin dramaattisen kauhea tapahtuu. Molemmilla on syöpä ja jotain tällaista. Ja joo, ne ei ehkä ole Emil Brontea nämä kirjat, mutta näin toisin kuin Antti, niin mulla on parikin lasta ja sitten mä oon semmoinen nihkeä natsi, että mä oon itse varmaan pilannut niiltä kaiken mahdollisuuden myöhemmällä iällä millään tavalla kiinnostua kirjoista tai rakastaa kirjoja, koska mä oon yrittänyt tuputtaa ja pakottaa niille sen kirjan. Mun omassa lapsuudessa mun äiti oli siis kirjastonhoitaja, ennen kuin jäi siitä eläkkeelle, niin se joka viikko tuli uudet kirjat kotiin ja sitten ne luettiin, koska ei ollut internettiä. Se oli, joko menit pihalle ja kaivoit sinne mutakuopan tai sitten luit kirjaa. Ja mä tykkäsin lämpimästä kuivasta ja olin laiska, niin luin kirjaa. Tosin kuin kaikki mun luokkakaverit. Niin näin, sen takia mä oon yrittänyt tuputtaa näitä kirjoja, se on vaikeeta, koska niillä tenavilla on vaan vitusti parempaa tekemistä kuin lukea kirjaa, ja kaikki se parempi tekeminen on kännykässä, mä ymmärrän sen, koska sieltä saa niitä dopamiinihittejä niin paljon, että se, niin kun, se on vaikea voittaa sitä vetoa sinne kännykkään. Mutta mä uskon, että, tai mä ajattelen, en mä tiedä ollenkaan, onko se totta, mutta mä nyt vaan ajattelen niin, että kirjat on yksi semmoinen tapa opettaa sitä fokusointia, ja sitten, että se fokusointi nimenomaan tekstiin, niin se on joka tapauksessa semmoinen, että sun on pakko tehdä se, oli sun ammatti mikä hyvänsä, niin sun on pakko pystyä lukemaan pitkiä pätkiä rauhassa sun ammattikirjallisuutta ja siihen liittyvää tekstiä, käyttöoppaita. Joku selostaa, että miksi joku ilmanvaihtokone tehdään tällä tavalla eikä tuolla tavalla enää, ja sun pitää tietää toi. Joten sillä tavalla mä pidän sitä tosi hyvänä, jos joku amerikkalainen keski-ikäinen nainen kirjoittaa TikTokiin kirjoja, joista teinit tykkää. Se on aivan mahtavaa. Ja sitten myös mä mietin sitä, että ei mun lapset ikinä näe mua lukemassa kirjaa, koska mä en koskaan lue kirjaa, koska mä nykyään aina kuuntelen kirjat. Mä kuuntelen niitä ihan määrättömästi jatkuvalla syötöllä. Mä tavallaan luen enemmän kuin ikinä, mutta pelkästään kuuntelemalla. Jotenkin se ajatus, että sitä vaan niin kuin makaisi sohvalla tuntikausia lukisi, se on, mä en vaan kykene siihen, kun mä oon oppinut siihen, että mä teen jotain. Jotain semmoista, joku järkevä, yksinkertainen asia, mitä täytyy tehdä. Jynsätä keittiö, jynsätä vessat, kantaa joku puuläjä paikasta A paikkaan B, niin mä kuuntelen ja teen sen. Ja sit kun siihen on jotenkin ehdollistunut, niin sen jälkeen se tuntuu niin syntiseltä laiskottelulta vaan maata ja tuhlata elämäänsä sohvalla. Ja se on se syy, miksi mä kuuntelen äänikirjoja. No, siinä ainakin mulle on se tympeä seuraus, että mä en oikein tykkää, aiemmin se oli ehdoton, ei, se on vähän ruvennut ehkä muuttumaan, mutta mä en oikein tykkää kuunnella fiktiota. Eli kaikki mitä mä kuuntelen on non-fiktiota, yleensä vielä aika semmoista HC-tietokirjallisuutta, mutta mä tunnen, että mun sielu mätänee ja pienenee, ja sitten joku päivä se pulpahtaa varmaan perseestä pois, koska mä en lue fiktiota. Mä uskon, että siinä, että sä luet tekstiä, joka on täysin abstraktia, sun on kuviteltava kaikki, sun on kuviteltava omassa päässä ne hahmot, niiden äänenpainot, niiden tunteet, käytävä ne dialogit, mutta samalla myös analysoitava sitä, että miksi se sanoo noin rumasti, tai ah, tää tuntuu pahalta tai mitä ikinä, niin se on semmoinen sympatiaharjoitus ja semmoinen niin kuin sielun jumppa, joka kun se jää pois, niin mä aidosti oikeasti uskon, että se tekee tosi huonoa ihmiselle. Ainoat äänikirjat, fiktiiviset, mitä mä oon pystynyt ilman mitään ongelmia kuuntelee, on Valtarit. Ja Valtarin historialliset, mua en sen Helsinki-jutut kiinnosta ei yhtään, mutta ne sen historialliset romaanit, joita tietenkin kaikki suomalaiset rakastaa, ja aivan syystä. Mä uskon, että Valtari on, no mä musiikkilukion käynyt, mutta silti mä en osaa sanoa, että mikä Sibeliuksen arvo lopulta on kansainvälisesti, mutta kansainvälisesti Valtari on ainoa kirjailija, mitä täältä on koskaan tullut, ja kaikki on niin tuhansia maileja takanapäin siihen verrattuna. Niin sitten kun mä oon lukenut ne Valtarin kirjat kirjoina niin monta kertaa, Sinuhen, Karvajalat, Hakimin ja Turmsin ja Johannes Angeloksen ja näin päin pois, niin koska mä tunnen ne kirjat niin hyvin, niin sitten siitä, että joku lukee ne ja tulkitsee mun puolesta ne, joku näyttelijä siellä, niin se ei haittaa niin paljon, että se vie multa sen tulkinnon. Koska sit siitä näyttelijän tulkinnasta tulee silleen mielenkiintoista, koska mulla on niin vahvat ne omat mielikuvat. Näin. Mun muistiinpanoissa lukee, että mä nimittäin kuuntelin tämän jakson silloin, kun se tuli, siis monta viikkoa sitten. Mä kuuntelin sen nyt uudelleen, mutta silleen alkoi olla vähän huonommin. Sisustuselementti kondo. Mä en tiedä, mistä toi lukee. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Mä skippaan sen. Sitten Antilla on tämmönen juttu siitä, että miten hänellä on tämmönen ylisuuri taiteellinen takki. Hän käveli, älykello kertoi, että pitää kävellä, ja sitten hän käveli selepaatteen New Yorkissa, ja se oli tämmöinen fiilisjuttu. Ja sitten hän mainostaa Marimekon jotain bagia. Mä googlasin, että mikä hitto se on. Se näytti semmoilta mustalta kauppakassilta. Varmasti upea. Tai niin kuin Antti sanoikin, niin nämä on näitä homoseksuaaleja juttuja. Varmasti aivan mahtava kassi. Ehkä ostan itse samanlaisen. Sitten hän puhuu pitkät pätkät John Crawfordista, josta oli tehnyt kouluun ton final reportin, tai final report, eli loppupaperin, lopputyön. Mäkään oikein löydä sitä. Päättötyön. Kurssipaperin, jonkun sellaisen. Mä en tiedä, kuka on Joan Crawford. Mä en tiedä yhtään. Mä kirjoitan sen tähän Googleen. Ai se on tollanen. Se on tommonen vähän miehen näköinen näyttelijä. Näyttää niinku semmoselta englantilaiselta mieheltä, semisti. Mut kuuluisa ehkä. Vähän niinku tunnistaa ton. Okei, joku suuruus, mutta ei mulle suuruus. Sitten, tähän asti tää Antin podcast oli tosi paljon semmoista New York fiilistelyä, rottajuttua, koiran kokoiset rotat siinä menee. Sitten Antilla iskee paniikki, että hän on kosketellut mikrofonijohtoa koko ajan, ehkä. Ja sitten tulee semmoinen niin kuin kylmä hiki, sen kuulee, kun se alkaa virtaa Antin ohimoilla. Ihan turhaa. Miksi te lähetätte sille sitä pahaa palautetta jostain auton äänenlaadusta? Koska nyt se luulee koskettelevansa johtoa ja sitten se on ihan paskana siitä ja sitä stressaa. Niin älkää tehkö sitä. Mutta se jotenkin kääntää tämän Antin podcastin ja koko suunnan. Hän kertoo, miten paljon koira on ikävää ja sitten tulee hänen mieheltä, eli sissoselta tulee rakkaustekstari, johon Antti meinaa kohta vastata. Ja sitten, sitten alkaa tämmöinen keskustelu kannabiksesta, viinasta. Josta Antti on kyllä aiemminkin mun mielestä maininnut. Että miten lehdistössä mainitaan, että joku tyyppi oli vetänyt kannabista, kun se ajoi mopoautolla kolarin. Ja että viinasta ei puhuta negatiivisesti samalla tavalla kuin kannabiksesta. Se on varmaan totta. Mulla ei heti tule mieleen, että se olisi ihan täysin totta. Se, kellä Suomessa tuommoiseen valta on poliisi. Poliisit kirjoittelee semmoisia tiedotteita tämmöistä vähän merkittävimmästä, tai ne tekee semmoisia raportteja. Kaikki toimittajat tietää tämän, mutta siis poliisit tekee semmoisia raportteja, että mitä tapahtui vaikka viikonlopun aikana Satakunnassa. Ja sitten se on vähän siitä riippuen, että kuka siellä on ollut se vanhempi poliisi poliisilaitoksella, että onko huumorismiehiä tai naisia, vai onko joku kuivakka. Ehkä vähän jännittää kirjoittaa internetin kamaa, niin siitä riippuu, että kuinka värikästä kamaa sieltä tulee. Totta kai nämä kannabikset ja muut, ne tulee varmaan julkisesti vasta oikeuden jälkeen, jos todetaan, että näin on. En mä tiedä, kyllä poliisit voi tiedottaa, että on huumausaineita löytynyt, mutta että se menee jatkotutkintaan. Eli tässä yhteydessä, jos poliisi ei esimerkiksi alleviivaa tai mainosta sitä, että alkoholi on mopoautokolarin syypää, niin sitten se jää myös medialta pois, koska toimittajat sitten viikonloppuvuorona vuorossa menee lukemaan näitä poliisin raportteja ja kirjoittelee niistä uutisia. Eli poliisi on mun mielestä lähtökohta siihen. Mä en usko, että mediassa on hirveästi mitään kannabispelkoa. ainakin pääkaupunkiseudulla varmaan toimittajat kaikki itse pahimpia tötsypäitä. No ehkä. En mä itse asiassa tiedä yhtään kollegaa, että polttaako ne vai ei. Mä en itse polta kannabista, se on ihan hirveä aine. Kerran Amsterdamissa tuli todettua. Sitten Antti kertoo kirjastonhoitaja Neestä, joka on kenties yksi Yksi parhaita juttuja, mitä Antti on kirjoittanut. Herranjumala. Vittu, mä menisin kuolla. No niin, koira sai hepulin ja meinasi aiheuttaa mulle sotkun pöksyi. Joo, kirjastonhoitaja Nee. En tiedä, oli mahtava juttu. Mun mielestä lapset on ihan mahtavia, siis tää on hirveetä, mutta lapset on ihan mahtavia siinä, miten ne näkee, että mitä pilkata. Jotenkin sit nyt keksii just se, että ne nimeää sen jotenkin ilmeisimmän vian mukaan. Ja tää on nyt ruma juttu, mutta mun mielestä ammattikoululaiset on samanlaisia. Ammattikoululaisethan keksii kaikkia mahtavia sanontoja, mihin jos sä käyt lukion, niin sulta jotenkin häviää se huumori ja kyky sanoa jotakin. No, sano naakka, kun nokka katkes. Tämän tyyppistä. Sitten Antti rupeaa puhumaan ystävyydestä. Tämä oli mun mielestä, sitten toi alku oli semmoista niin kuin New York-fiilistely. Ihan niin kuin tosi kivaa. Joo, mäkin fiilistelen New Yorkia. Ylivoimaisesti paras kaupunki tällä planeetalla. Mutta sitten hän puhuu ystävyydestä ja sitä surusta, mikä hänellä on, kun ne ystävät kävi ja sitten hän lähti New Yorkiin ja nyt niitä ystäviä ei ole ja hän varmasti tuntee sen jotenkin. Oho, mistä se toi tuli? Etäisyyden. Ja Antilla on tämmöinen ajatus, että ystävyys vaatii yhteisiä vastoinkäymisiä. Ja mä uskon, että tuo on totta. Mä uskon, että itse asiassa on tosi syvällinen toi ajatus. Tosin mun omat ystävyydet on vähän semmoisia omituisia. Mä oon käytännössä edelleen ystävä niiden ihmisten kanssa, jotka 9-vuotiaana oli silleen leikki mun pihalla, niin ne on edelleen mun parhaita kavereita. Ja sit mä oon saanut lisäksi yhden ystävän silleen 13-vuotiaana ja sit yhden joskus 25-vuotiaana. Ja siinäpä se. Ja eli mä otan omat juttuni silleen, en niin todesta, koska voi olla, että mun ystävyyssuhteet ja asiat on vaan erikoisia ja ne ei sillä tavalla yleistettävissä tai päde. Mutta tämä Antin vastoinkäymisteoria oli mun mielestä kiinnostava, koska mä ajattelen, että se sopii siihen, että on tiettyjä ikäkausia, jolloin ne niin kuin syvät ystävyydet tehdään. Ja ne tehdään nuorena. Ja nuorena sä et oo tavallaan täysvaltainen ihminen, et lapsena, koska silloin sä oot sun vanhemmat sanoo sulle jotain, sä et oo teininä, koska sit on opettajia, valmentajia, vanhempia, kaveripiiriä, sä oot hirveän orja niille, koska sä haet sitä ja opettelet sitä sosiaalisuutta ja sä haet niiden hyväksyntää ja tällaista, niin sä oot niillekin alisteinen. Sä tavallaan kohtaat vastoinkäymisiä koko ajan, koska sä oot toisista ihmistä riippuvainen. Ja sit sä yleensä ryhmäydyt sillä tavalla, että sun kaverillakin on samat vastoinkäymiset. Äiti ei anna lupaa tulla nyt tänään sinne, tai että valmentaja vetää joku aivan herneet nenään treeneissä, ja sitten teillä on niinku yhteinen vastoinkäyminen siinä, ja ne muodostaa sitä ja syventää sitä teidän ystävyyttä. Aikuisena, varsinkin jos ei mene huonoihin naimisiin, niin sä saat tehdä ihan mitä sua huvittaa, varsinkin jos oot valkoinen, keski-ikäinen, vähintään keskiluokkainen mies, niin saa tehdä aivan mitä lystettää, mennä mihin haluaa, ostaa mitä huvittaa, mennä tolle klubille, tavata tämän ihmisen, sanoa tuota, näin. Se on täysin vapaa, sulla ei vastoinkäymisiä ollenkaan. Johtuen siitä, että sä et ole alisteinen muiden ihmisten tahdolle. Ja siis totta kai sä voit olla, jos sulla on käynyt paskasti, jos sulla on vaikka täys kusipää pomo, se on psykopaatti, se ei, niin kuin, tai no, ei varmaan psykopaatti välttämättä, mutta se esimerkiksi ei, se on niin epävarma, että se ei kykene vaikka näkemään asioita sun kannalta tai mitä ikinä. Mutta sitten tavallaan niin kuin mun mielestä, kun sä oot nuorempi, niin se on pysyvä olotila. Et sulla on koko ajan vastoinkäymisiä, koska sä oot muiden ihmisten luvista ja tahdoista riippuvainen. Mutta aikuisena, mitä tapahtuu, on se, että niistä vastoinkäymisistä tulee sattumanvaraisia. Että se on vaan silleen, oo paska mä ihan, että onpa tapasit tämmöisen mulkun tyypin, joka teki sulle tosi tyhmästä tai ei ymmärtänyt sun selitystä tai jotain tälleen. Totta kai voit olla, että sä itse oot se totaalisen hankala ihminen, tai että sulla on jostain syystä sun asiat sun lähipiirissä on jollakin tavalla vinksalla, ja se aiheuttaa sulle jatkuvia vastoinkäymisiä. Kenties näin on, mutta siinäkin tapauksessa, ainakin tämmöisessä niin kuin hyvinvoivassa maassa, niin kuin Suomi, niin sitten ne vastoinkäymiset ei enää aikuisiällä ole silleen jaettuja, koska varmaan, vaikka sulla itsellä menisi päin helvettiä koko ajan vastoinkäymisiä, niin ehkä kaikilla sun kavereilla ei. Ja sen takia, tai ainakin te ette välttämättä koe niitä yhdessä, ne on erilaisia ne vastoinkäymiset. Niin mä luulen, että Antilla oli tossa joku aivan hirveän nerokas ajatus, että se ystävyys syntyy niistä vastoinkäymisistä. Se kuulostaa jotenkin silleen negatiiviselta, mutta mä luulen, että siinä on joku semmoinen niin kuin yhdessä auktoriteettia vastaan, niin se on se ehkä semmoinen, mä en halua ajatella sitä negatiivisena, vaan semmoisena vähän sankarillisena, semmoisena positiivisena yhteisenä kokemuksena, jota tulee nuorena, mutta ei enää niin kauan vanhana. Antti on nero, ehkä. Ehkä tämä on jonkun, minkä kaikki tietää. Mä en tiennyt. Kiitos Antti, että kerroit. Ja sitten podcast päättyy tämmöiseen, mun mielestä englanniksi sen nimi on soliloquy. En tiedä mikä on. Päästärvin tollaisen. Semmoinen tragedinen yksinpuhelu hyllyn kokoajasta. Ja siitä, että miten Yhdysvalloista sentään löytyy hyllyn kokoaja, mutta Suomesta ei. Koska Suomessa ei laiteta hyllyjä seinille. Ei varmasti kyllä laitetakaan, vaan ne seisoo lattialla suurin osa. Mutta sitten, että Yhdysvallat on palvelusyhteiskunta, jossa sulle tulee joku karvainen meksikolainen ja sitten se laittaa sulle sen hyllyn. Ja sitten Suomessa tällaista ei ole, koska ei ole mitään numeroa, mihin soittaa. Mä luulen, että tässä on jotain ihan totta. Mutta sitten mä haluan lyhyesti sanoa, että mun mielestä tämä, mihin Antti viittaa, niin se puhuu palvelusyhteiskunnasta. Ja Yhdysvalloissa varmasti palvelusyhteiskunta on paljon pidemmällä kuin Suomessa, koska se on kapitalistinen maa, kaikki tuotteistetaan ja tavallaan se, niin kuin, se suuri amerikkalainen unelma nimenomaan on, että sä keksit jonkun palvelun, vaikka että hei, että mä käyn kokoamassa hyllyt jengille, niin sä keksit sen ja sit sä tuotteistat sen ja myyt sen ja susta tulee businessman ja sä tiedät paljon rahaa ja se on se sankaritarina, mitä Yhdysvalloissa havitellaan. Mun mielestä kapitalismi, siis tämä siis ei mitään talousteoria, vaan tämä on semmoisia niinku omia ajatuksia. Mutta mun mielestä on olemassa joku markkinatalouden ja kapitalismin semmoinen mekanismi, joka se ajaa yhteiskuntia kohti palvelusyhteiskuntaa. Se ajaa ihmisiä erikoistumaan silleen, että kun kaikki kilpailee keskenään siitä, että kuka on paras hyllyn kokoaja, niin sitten ainoa tapa pärjätä siinä on se, että sä keksit jotain niin kuin ihan tiettyjä juttuja, joilla sä saavutat sitä etua, että sä oot parempi hyllyn kokoaja kuin muut. Ja sen seurauksena sitten käy sillä tavalla, että syntyy semmoinen mielikuva, että hei, että ne hyllyn kokoajat on nykyään semmoisia ammattimiehiä, että siinä on tosi paljon kaikkea tietoa, että mitä täytyy olla, mutta se hylly menee vinoon. Ja nyt mun varmaan 4 metriä pitkillä kynsillä varustettu koira vähän kyllästyneen ja laiskaoloisesti kävelee tuolla mun sänkyyn. Nyt se varmaan hyppää sinne ja menee mun tyynyn päälle nukkumaan. Niin sitten se, että mihin kapitalistinen järjestelmä ajaa sille, että syntyy tämmöinen niin kuin kilpailu hyllyn kokoajien välillä, ja sitten meille muille, meille taviksella alkaa syntyä pikkuhiljaa semmoinen fiilis, että hei, että hitto, että noin hyllyn kokoajat, että ne on nykyään sellaisia, että siellä on vaikka ja mitä, että pitää olla tuommoista ja tämmöistä työkaluja, ja sitten niiden pitää olla kyllä niin kuin ihan ammattilaisen tekemiä niiden hyllyjen. Ja sitten meille tulee semmoinen fiilis, että ei me varmaan osata laittaa sitä hyllyä paikalleen, vaan meidän pakko soittaa se ammattityyppi. Ja tämä on ihan paskapuhetta. Kuka tahansa meistä osaa laittaa sen hyllyn paikalleen. Ja meidän pitäisi laittaa se hylly paikalleen. Meidän pitäisi googlata vähän, miettiä, oppia ja sitten, että okei, miten vatupassi toimii. Ja hitto, että voinko mä laittaa tuohon seinään jonkun ruuvin, mihin se hylly sit, niin kuin kulmaraudalla menee kiinni, jotain tälle. Meidän pitäisi opetella toi, koska sen jälkeen, sit kun me nähdään niitä hyllyjä, me on itse tehty ne hyllyt, niin me tiedetään, että hei, tuossa on toi hylly, että onpa vähän vinossa, tai että aha, toi hylly on tehty ihan eri lailla kuin mun hylly. Ja me ymmärretään maailmasta enemmän. Mutta jos se on vaan joku tyyppi, joka tulee ammattiäjä ja laittaa sulle sen hyllyn, niin sit siitä tulee vaan palvelu, jonka sä ostat. Sä saat sen hyllyn, joo, mutta se ymmärrys maailmasta ei lisään ollenkaan. Ja sulle pikkuhiljaa hiipii, kun se ei ole pelkästään hyllyt, se on auton huolto, se on mattojen pesu, se on mitä täältä voisi keksiä, joku hapanjuurileipä, se on pianon viritys, jotain loputtomasti pieniä semmoisia elämän asioita, jotka koko ajan pikkuhiljaa menee enemmän siihen suuntaan, että meille syntyy semmoinen kuva, että me ei itse osata tehdä niitä. Ja sen seurauksena meille alkaa pikkuhiljaa muodostua semmoinen maailmankuva, että maailma ei ole ollenkaan, että me ei pystytä toimimaan siinä ja se ei ole meidän hallinnassa. Ja se on tavallaan niin kuin siellä on voimia, joihin me ei kyetä vaikuttamaan, koska me ei niin kuin saada jotain hyllyä mukaan kiinni, koska siihenkin tarvii ammattiäijän. Ja mikä vielä pahempaa, se pikkuhiljaa ajaa se kapitalistinen systeemi meidät siihen, että meidän ajatus on, että ainoa tapa, millä me pystytään vaikuttamaan maailmaan, on, että me ostetaan enemmän ja parempia palveluita. Eli käytännössä me ruvetaan tekemään enemmän töitä, jotta meillä on enemmän rahaa, jotta me voidaan ostaa niitä hyllyn kokoajia. Ja se on todella, todella, todella tyhmä ja huono tapa elää tämä elämä. Mieluummin kokoat sen hyllyn, ymmärrät hyllyistä, ymmärrät maailmasta jotain, eikä sun tarvitse tehdä niin paljon töitä ja tienata niin paljon rahaa, että sä maksaisit jollekin hyllyn kokoajalle. Ja tämä tietenkin pätee ihan kaikkeen, mutta Antin esimerkki oli hyllyn kokoaminen. Ja tämmöinen, mä myönnän vähän tälleen niin marksistisesti värittynyt puheenvuoro, mutta kun tämä ei ole edes Marksilta, vaan tämä on semmoinen, mitä mä oon itse miettinyt, koska mä tykkään itse tehdä tosi paljon, mä rakentelen pyöriä, mä oon rakentanut tämän talon, joka mulla on tässä ympärillä, uunissa on hapanjuurileipä tuloilla ja näin. Mä tykkään itse tehdä ja mä tykkään ymmärtää maailmaa sen tekemisen kautta ja mun mielestä siinä on jotakin tosi hyvää. Hyllyä en ole vielä laittanut tänne, mutta se on tulossa. Antti sanoi, että haistakaa paska, mutta mä en sano niin rumasti. Mä teen sitten seuraava jakson seuraavaksi.